nxa umuntu angaboleka imali esileke uyibhadala abese siya futhi kuyaboleka komunye ebhadala omunye olesikwede sithi lowo muntu usehlulekile ulihlazo. So ngaleso sizathu-ke kuthi i-ZANU-PF ke ilihlazo elizweni ngoba nxa uzathatha isikwerede esinjalo isikwerede phela sinkubhadalwa. Ufuna ukuthatha isikwerede ubhadale isikwerede kuthi ungabhadala esinye isikwerede uphinde uthathe esinye isikwerede kho ozabhadala isikwerede ngubani. Okubuhlungu ukuthi-ke imali kahulumende ivela emthelweni yamakampani, ivela emthelweni yabantu abasebenzayo, ivela emthelweni yabantu abathenga ezitolo. Ungakhangela izitolo sokusele izitolo zokudla kuphela njalo futhi ezinye izitolo zangikhona ezamachina, izitolo zama-Iberian abanye bakhona kababhadali le mthelo. Yikho ihulumende ingalamali. Pho nxa ingalamali yokuthi-ke ibhadale kumbe yenze lokho efuna ukukwenza ingaze iboleke imali izayibhadala ngani?
Bakhona mhlonitshwa abathi uhulumende engaba ephule imithetho yelizwe ngokucela isikwelede lesi engazanga kini edalele parliamente ubaba uChinamasa wazalazisa ngalokhu. Ufikile yini uChinamasa selikwazi?
Uvele kathi kuyini abakwenza ngokuqondileyo abantu bezantu? Akula abakwenza ngokuqondileyo. Zonke izinto abazenzayo bephula umthetho, yizephula mthetho nje ezazakalayo. Okusalayo ukuthi abazimbabweni babekwazi ukuthi sibuswa yizephula mthetho. Izephula mthetho lezi ezisibusayo kufanele ukuthi abantu babe nelungelo lokuthi-ke basukume bathi ukuthi a-a lokhu kasakufuni ngoba kakuqondanga. Bangasenzela khonoko ukuthi kuqale sokulula ukuthi-ke kulungise lezi ezomnotho, kube lula ukuthi abafuna ukuvula amakampani babuye bazenza. Ngaphandle kwalokhu ukuthi sisuse bonabo ngoba phela kunzima ukuthi uthi wena umuntu onguye odala ukuhlupheka angalungisa ukuhlupheka kwabantu ngoba abantu beZimbabwe bahlupheka-ke ngento edalwe yiZANU. iZANU kayinikeyakulungisa ukuhlupheka ekudalileni.